v o waxay idiin soo bandhigaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo arrimaha dhallinyarada, kaas oo ay fikrado iyo aragtiyo isku weydaarsanayaan dhallinyaro ku kala sugan Soomaaliya iyo weliba gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nool yihiin.
Kulankan dadweyne waxaa si toos ah looga baahinayaa telefishinka qaranka Soomaaliya, idaacadda Radio Muqdisho, Radio Kulmiya iyo hay-ada warbaahineed oo kale.
Intaas waxaa dheer, baahin toos ah oo lagala soconayo dhinaca internetka iyo Facebook.
Barnaamijka waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf oo ku sugan Minnesota iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Magacayga waa Haaruun Macruuf oo si toosa idinkaga soo tabinaya magaalada Minneapolis iyo St. Paul, labada magaalo ee mataanaha ah ee gobolka Minnesota. Halkani oo aan idinkala hadlayno stuudiyaha waxaa nagu weheliya in ka badan 100 qof oo Soomaali ah oo ka mid ah dadweynaha degan ee halkan ka dhigtay deegaanka dadkaasi Soomaalida ee gobolkan degan oo lagu qiyaaso ilaa iyo 70,000. Sidaan hore idinku sheegnay, barnaamijkan intaynaan u gadagelin mawduuciisa waxa uu ku saabsan yahay dhallinyarada. Dhallinyaradu sida hore loo yiri waa mustaqbalka waddanka, gaar ahaana waxay wax ka weydiin doonaan ama ka hadli doonaan arrimaha amniga, dowladnimada iyo weliba waxyaabaha kale tabanayaan dadka Soomaalida ee ku nool gobolkani iyo weliba dadka ku nool Soomaaliya. Sidaad la socotaan, dadka jooga Minnesota iyo kuwa jooga Muqdisho labaduba waxay wadaagaan waxyaabo kulmi ayaa jiro ka mid tahay amniga, waxaa ka mid ah xaaladda waddanku ku sugan yahay, siyaasadda iyo weliba masiirka dadka Soomaalida. Marka halkan waxaan u joognaa taas. Haddii aynu marka haatan u galo ereyga kulan dadweyne oo aynu maanta halkan u joogno ama town hall, waxaa aada looga isticmaalaa Maraykanka, waxaana uu astaan u yahay isu imaatinka muwaadiniinta si ay go-aan uga qaataan siyaasadda dalka, isla markaana ay talooyin u siiyaan dowladda. Waxay muujinaysaa waa town hall isku xirnaanta bulshada oo ah mid aan halkan u joogna caawa dadweynaha ku sugan magaalada Muqdisho iyo dadweynaha Minnesota oo aan isku xiri doono, isla markaana ka wada tashan doona. Inkastoo ay kala fog yihiin oo masaafo ilaa 13,000 oo kilomitir ay isku jiraan, haddana sidaan horeba u sheegay, danaha kulmiya ayay ka wada tashan doonaan. Haddii aad wax yar dareemaysaan magaalada Muqdisho, aan rajaynaynay inaan si toos ugu xidhno Minneapolis, weli ma soo gelin khadka sababo dhinaca farsamada awgood. Sababtuna waxa weeye, si signal v o a ay labada magaalo u wada gaadhsiiso, waa inay signal u dirtaa satellite hawada ku jira ilaa 35,000 oo kilomitir, kaasi oo u gudbinaya signalkaasi Hong Kong oo Shiinaha, isla markaana u sii gudbinaya magaalada Washington D.C., ugu dambeynna halka nagu soo gaaraya. Haddana signalkaasi oo isugu jira fariin iyo sawir dib ugu celinaya Washington, Hong Kong, ka bacdina saa u sii gudbinaya. Laakiin cillad farsama darteed waa idinka raalli gelinaa ilaa haatan Muqdisho ma hayno, hadday tahay maqal iyo muuqaal, laakiin barnaamijkeennu waa inoo sii socon doonaa. Halkan ayaana idinka baahin doona. Haddii marka barnaamijkan halkan Minneapolis studiyaha waxaa si toosa igala soo jeedinaya saaxiibkay Cabdi Maxamuud Mascade oo si weyn looga yaqaano, aadna wada garanaysaan magaaladan Minneapolis.
Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Waa sidaas aad ka warantay madaxweynaha Soomaaliya markii aan helno ayaan bulshada u soo gudbin doonaa. Dabcan dadweynaha dhinacyadeeda fadhiya ee faraha badan waxay halkan u yimaadeen inay madaxweynaha Soomaaliya su-aalo weydiiyaan, aragti soo gudbiyaan, isla markaasina ay fikirkooda ku cabiraan. Waxaan rajaynaynaa bulshada reer Minnesota ee halkan nala joogta in ay barnaamij qurux badan oo dadka ina dhageysanaya, kuwa na daawanaya, dhammaantood ay ka helaan inay halkan si wanaagsan u soo gudbin doontaan. Waxaa ila jooga hadda oo aan jeclahay inaan soo dhaweeyo Khaalid Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaaladan Minneapolis ee gobolka Minnesota. Khaalid, waxa uu ka mid yahay dhallinyarada u taagan sidii da'yarta Soomaaliyeed ay u noqon lahaayeen kuwo wanaagsan oo halkan wax ka noqda. Sidoo kale Khaalid waa wiil dhallinyara oo jaamacad ka dhigta halkan. Khaalid, dabcan waad u jeedaa madaxweynaha Soomaaliya halkan u nimid maanta inaad su-aalo weydiisaan oo aragtideena aad u soo gudbisaan. Maxaad isleedahay madaxweynaha waad weydiin lahayd oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku mahadsantihiin v o a inaad halkan maanta nagu soo dhaweysaan. Waxaan weydiin lahaa madaxweynaha oo keliya maadaama 4 sano hadda ay soo dhamaaneyso dhalinyarta waxyaabo badan baa loo ballan qaaday inay yihiin dhalinyartu 70% dadka ku nool Soomaaliya waxqabad badan ayaa loo ballan qaaday laakiin waxay ahayd wax afka laga sheego wax ficil amaanu arag soo marka madaxweynaha waxaan ku codsanahayn maadaama ay dadka madaxda ama dadka siyaasiinta ay wax badan sheegteen inay u qabanayaan aanay fic noots maxay tahay arintaas
waata su'aashaasi dabcan waa su'aal ballanqaadka ku saabsan marka ay timaado marka ka dhalinyar ahaan adiga oo kale dalkan Mareykanka ayaad ku dhaqan tahay dabcan waxaad ka mid tahay dhalinta halkan ku kortay marka aad Soomaaliya dib u fiiriso waxyaabaha aad ka rajaynayso qofka madaxweynaha ee Soomaaliyeed inuu adinka qurba joogta oo kale idii qabto maxaa ka mid ah
waxaa programyada aan rajaynayo inuu madaxweynuhu noo qabto waxaa ka mid ah dhalinyarta way soo laaban doontaa haddaba waxaa mashruucii dhalinyaro badan baa raba inay laabtaan maadaama ay jaamacadihii iyo heer aqoontii u dhamaatay waxyaabaha aan rajaynayna waxa waaye in programyo ama qaybta safety-ga dadka in laga insure gareeyo la dhaho waddanka waa safe ku soo laabtay soo marka waxaan dhihi lahayn qaybta safety-ga oo qurba joogta wax badan ayad aad uga sheekaystaan wax taas ayaa aad u muhiim in looga sheekeeyo dadka qurba joogta muhiimadda ay ugu fadhido Soomaaliya
waa taa qaar baad maasanta waa difaraysan kartaa waxaan kaloo dabcan aadayaa wiil isaguna dhinaca iga taagan oo kamida bulshada halkan isugu timid oo aan jecelahay bal isagana fikirkiisa iyo aragtidiisa waxaaba u jeclaan lahaa maanta inuu madaxweynaha Soomaaliya weydiiyo dabcan inta aan sugeyno madaxweynuhu inta uu hawada naga soo galayo qadku nagaga hagaagayo soo istaag adigoo mahadsan marka hore waxaad ii sheegtaa horta magacaagu saddexan
aniga waxaan maxamuud cabdaafi baaliira
maxamuud maxaad ka qabataa magaalada Minneapolis dad iga sheekeyso qofka aata
anigu Minneapolis waxaan City of Minneapolis aan shaqeeyaa waxaana nahay xisaabiye certified public accountant aan dadku yaqaanan
waa gartay waxa dabcan halkan u timid oo aad xiseynaysay inaad madaxweynaha Soomaaliya su'aalo weydiiso waxyaabaha maskaxdaada ku jira maadaama nin xirfad la ah oo gobolkan ka shaqeysta aad tahay oo aad xiseyn lahayd maanta madaxweynaha weydiis maxaa kamid ah
anigu su'aashay waxa su'aalaha aan soo qortay su'aalaha badan aan soo qortay laakiin su'aalahaygu waxay badanaa ku saabsan yihiin waxqabadka dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay su'aasha koowaad ee aan weydiin lahaa waxay tahay runtii dawlad kasta waxay u baahan tahay kaabayaal dhaqaale oo la isku halayn karo marka madaxweynaha waxaan weydiin lahaa inuu noo sharixi karo kaabayaal dhaqaale oo la isku halayn karo oo ay si nidaamsan ay dawladdu u hirgelisay iyo sida loo xadidi karo aruurinta kaydinta iyo bixinta dhaqaalahaas runtii taas arrimahaas oo kale waxay la dagaalamayaan musuqmaasuqa marka su'aashaydu koowaad waa taas haddaan marka su'aal labaad xigsado oo aan ku darsado su'aashaydu waxa weeye waxaan la sheegaa
hadda madaxweynuhu qatka kuma jiro waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha aad halkan u timid jeclaan lahayd inaad weydiiso
su'aalahaas inaan weydiiyaan jeclaan lahaa iyo madaxweynahan aan ka dhageysto warbixintiisa
waa gartay inaan dhalinyarada dabcan tahay dhibaatada dhalinyarada iyo horumarintooda iyo waxyaabaha barnaamijkan aan halkan ugu nimid ayuu ka mid ah sida bimaatana dhibaatada tahriibka oo kale haddii noqon lahayd dhibaatada caruurta qaraxa ku dhimanaysa oo kale ka fikir ahaan waxyaabaha aad isleedahay ama dawladdu ha qabato ama bulshada Soomaaliyeedba ha qabato maxaa ka mid
ah xogaha hadda waxaan islaa dhalinyaranimadu waa isdeysan aniga Soomaaliyeen horeba uga soo shaqeeyay intaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intaan la dooran runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin fursado in loo abuuro fursadaasi loo abuurana marka fursad la abuurana waa in wax la bara marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa inuu nooga warramo bal programki go to school program runtii oo aan ayahan wax war aan ka maqal inuu update naga siiyo iyo marka kaasa muhiim u ah kaas ayaa fursad u abuuri kara dhalinyarada kaas ayaa wuxuu ka hortagi kara tahriibka iyo waxyaabo badan oo lamida iyo arrimaha la xiriira ma arkin oo argagixisada ama amniga awgeed kaas haddaad dhalinyarada wax la baro waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo kale waan xalin karayna
waata aad baad u mahadsantahay maxamuud waa dii fariisan kartaa dabcan daawadayaal dhageystayaal meel kastoo aad idinkaga socotaan fariimihiina waxaad ku soo gudbi kartaan facebook aad sidoo kale noogu soo diri kartaan waxaan idinku celinayaa Haaruun Macruuf barnaamijka la daadihinaya oo dabcan dad bulshada muhiimka ah dhexdooda bulshada Soomaaliyeed dhexdooda muhiimka ah ay la fadhiyaan Haaruun
aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade oo saaxiibkay ah halkan aad wada joogtaan iskuna taqaanaan magaalada Minneapolis maxamuud aad buu mahadsan yahay mar kale hadii aad xasuusiyo cilad dhinaca farsamada ayaa jirta sida aad dareemi kartaan waxaan doonaynaa madaxweynaha Soomaaliya inaan si toos ah soo xidhno laakiin cilad dhinaca signalka darteed ilaa haatan madaxweynuhu ma soo galin marka uu soo galo doodeyni asalka ahayd baynu ku laaban doonaa laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in dadka halkan inagala hadli doona ay ka mid ahaayeen labadan mas-uul oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Deeqa Xuseen oo aan filayo inaad wada garanaysaan waa hooyada Cabdirsaaq Warsame oo ka mid ah dhalinyaradii dhibaatada la kulantay gobolkan waan u geli doonaa deeqa iyo arrimaheeda iyo inay nooga sheekayso. waxaa kaloon idin barayaa cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalile oo aad nin sharci yaqaana oo aad la socotaan macalinka ah jaamacadda Minnesota, wax badanna halkan deganaa, sidoo kale hormood ka ahaa dib u eegistii garsoorka dalka Soomaaliya. intaanan ku iman bal cabdiwaaxid, marka hore waxaan doonaynaa inaan ka hadalno amniga waxbarashada iyo weliba dhaqaalaha musuqmaasuqa Soomaaliya, mawduucaan ku koobnayd ma jirin. marka si aan dooda usii wadno, madaxweynuhu inoogu soo gaaro, waxaan ku sii bilaabayaa deeqa Xuseen. deeqa aad baad u mahadsan tahay, bal marka hore inaad nagu soo biirto halkan. haddii aan ka bilaabo arrimaha dhalinyarada halkan, arrimo fara badan baa jira, muddo ayaa laga sheekeynayey. bal horta waxaad wax yar iga sheekaysaa dhibaatadii ku saabsanayd maxkamadeynta iyo wiilasha. bal sida uu wiilkaagu marka hore uu arrimahaas ku galay, wax yar iga taabo.
waad mahadsantahay Haaruun. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waana salaamayaa bulshadana dhegeysanaysa. magacayga sida uu sheegay Haaruun waxaa la yidhaahaa Deeqo Xuseen. waxaan ahay hooyo ka mid ah hooyooyinkii dhibaatadu soo gaartay, ay ka soo gaartay Minneapolis, xagga ilmaha maaragtay xag jirnimada ama brainwashka lagu sameeyey. anigu always waxaan dhahaa brainwasha lagu sameeyey. sababtay ku bilaabatay runtii waxay ahayd aniga markaan ka warramo, sababtoo aniga wiilkayga unbaan ka warrami karaa. wiilkayga waxaan keenay waddankan markuu 1995 imaanay, asaga iyo gabar hadda 21 jirta, asaga waa 20 jir, ayaan keenay waddankan. markaan keenayo wuxuu jiray 10 months old, 10 bilood uu jiray. waa ku soo barbaariyey waddankan. waa isa garan kartaa hooyada markay waddanka imaata iyadoo waxba garanaynin, waxyaalo badan oo dhibaato ahay soo martaa. waa soo korsanay family, maaragtay iska shaqaystaan ahayn, nolol fiicanaan kusoo koriyey. high schoolkii baan ka saaray, collegekii sanadkii labaad isagoo maaragtay u socoto baa hadda la qabtay oo la xiray. marka muddo markii la xiraayey adigu hadda wuxuu xiran yahay 9 months.
marka maxay kula tahay goormu isbedel ka dareenta?
wallaahi ana cunugayga wax isbedela ma ku arkin runta. markaan sheego haddaan isbedel ku arkaayo, waxaa u malaynaa marka ugu horeysaanba aan bilaabi lahaa sida u baari lahaa sababtu isku bedelay, isbedel kuma arkin. 16 years markuu jiray ayaan waxaan geeyay dugsi qur-aan ciyaalka dhan. 18 markuu gaaray baa qoladaan maaragtay la xiriirta waddanka ilaaliso oo FBI da guriga iigu tame. markaa waxay igu dhaheen wiilkaaga waa ka shakisanahay. waxaan ku yidhi maxaa uga shakisantiin? waxay dhaheen wiilkaaga gruub badan oo maaragtay aan daba socono buu raacaa, la socdaa, wax la cunaa, kolay suspectaan ka qabnaa.
waxay uga shakiyeen, maay kuu sheegeen marka?
haa, way ii sheegeen. waxay igu dhaheen waxaa uga shakisanahay inuu rabo inuu maaragtay uu ku biiro Al-Shabaab.
waa gartay. marka adigu waxay kula tahay wiilashaas uu saaxiibka la noqday oo FBI-da kuu sheegeen in halkaa laga raacay, mise siyaabo kale?
kolay markaas aniga ay imaadeen oo uu 17 years jiray, I believe markaa in recruitment-igu bilowday way ila soo xiriireen.
waa gartay. say u dhacdaa bal haddaad wax yar recruitment ama doofsigaba aan dhahan, adiga waayaragnimadaada hadda markaa dib u eegto, seebay u dhacdaa bal haddaad wax yar tusaale naga siiso?
runtii aniga markaan ka sheego fikraddayda, waxay u dhacdaa ilmaha waxaa jira waddankan dad ku noolaa jira, annaga ma ogin waxay yihiin, laakiin way nala nool yihiin, dad nala nool, annaka noo eg waaye. diinta way nala haystaan, laakiin waa kala duwannahay. diinta ay haystaan waxay noo sheegaan inay diinteena haystaan, laakiin waa ku kala duwannahay. sababtoo ah aniga markaan 16 years cunugaygii aan dugsi geeyey, halkaas bay ka raacday xoogaa maaragtay xagjirnimada. videoyaasha markii dambe, hadda markaan gadaal ugu soo noqdo uu maxkamadda guiltiga qaadanayay, videoyaasha uu fiirsanayay gurigu ku fiirsan jiray, markii aniga aan dugsi geeyay ana fiidiyoyaashaas uu maaragtay bilaabay inuu fiirsado.
Professor Cabdiwaxid, haddaan adiga ku imaado jaamacaddaad muddo ka shaqeynaysay, sharciyaqaana waa tahay, maxkamadana waa tagtaa, dhallinyaradana waad matashaa, bulshadana waad ku dhex jirtay, sheekadan oo kale markaad maqasho maxaa kaaga baxa?
Run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o a iyo p b s iyo dhammaan runtii qabanqaabada quruxda badan ee barnaamijkan. Waxaa kaloo mahadcelinayaa dhammaan akhyaarta iyo hogaamiyeyaasha iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee sharafta leh ee kasoo qayb gashay barnaamijkan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaashay oo igala qayb gashay barnaamijkan oo si fiican oo qayaxan runtii oo waalidnimo iyo dam qasho dareen waalidnimo ay ku jirto uga jawaabtay su-aal adag oo runtii aad weydiisay. Run ahaantii markii qurba la yimaad dalka banaankiisa la yimaad, challenges fara badan ama dhibaatooyin fara badan baa lala kulmaa. Waxa maanta aan ka warramayno oo ah ammaanka Maraykanka iyo dhibaatada dhallinyaradii Soomaaliyeed halkan ka soo gaadhay, run ahaantii waa arrin aan ku koobnayn marka koowaad shacabka Soomaaliyeed. Taa in la ogaado weeye, dhibaatadani ma aha dhibaato Soomaaliyeed oo Soomaali oo keliya haysata, ma aha. Waa dhibaato global ah oo caalami ah oo dhammaan jaaliyadaha kala duwan ee qurba joogta ah ha u badnaadeen muslimiinta ay runtii ka hor timid weeye. Marka arrintani arrin Soomaali gaarku ama aha. Talabaad, run ahaanti waa arrin aad iyo aad looga xumaado, aan looga naxo in dhibaatooyin noocaasi ay qayb ka mida dhallinyaradeenna ku habsato. Dhallinyaradeenna waa ubaxa bulshada weeye. Halkan waxay u yimaadeen waalidiintoodii oo la soo carartay oo dagaal sokeeye kala soo carartay. Looma keenin dhallinyaradeennu inay ku dhibaatoobaan oo ay waqti dheer ku qaataan jeelasha Maraykanka. Waxaa loo keenay magangeliyo, bili'aadanimo iyo inay noqdaan xubno muhiim ah oo ka mid a shacabka Maraykanka. Marka markii dhibaato noocaas ahoo kale ay soo gaadho qoys Soomaaliyeed ama dhallinyaro Soomaaliyeed, run ahaantii anigu ka muwaadin ahaan, Soomaali ahaan, aad iyo aad bay ii dhibtaa. Waxaa kaloon ogahay looyar ahaan in ay dhib tahay in si fudud loo fahmo sharciga Maraykanka iyo maxkamadihiisa iyo qawaaniintiisa.
Ta sharciga waan wax kaa weydiin doonaa, bal sharciyan markay noqoto in bilowga ay dhallinyarada Soomaaliyeed sharciga sida saxda u raacaan iyo in kale iyo dariiqa ay u marayaan siiba waalidiinta dadka doonaya sharciyan inay isdifaacaan waddankan maadaama uu yahay waddan sharci leh. Laakiin waxaa rabay bal marka hore inaan ku weydiiyo dhallinyarada hadda sababta ay sheegtay wiilkeeda ay geysay dugsi qur-aanka ama dhallinyaro in laga raacay siyaabo kala duwan bay dadku sheegaan. Dad waxay sheegaan YouTube, dad waxay sheegaan inay barahan ijtimaaciga, dad waxay sheegaan dad asxaab ay la ahaayeen. Gobolkan markaad fiiriso maxaa u badan?
Dabcan waxaa la ogyahay xaalad kasta dhallinyaradu inay isa saamayso dhexdeeda, saaxiibtinimo ama ha ku salaysnaato saamayntaasi, ama isku imaatin iskuul baa lagu kulmaa, goobaha sportiga iyo ciyaaraha ayaa lagu kulmaa, waxaa lagu kulmaa meelaha ganacsiga iyo ee loo taga raaxada, goobahaasoo dhan dadku saaxiibbay ku samaystaan. Waxaa ka sii daran oo runtii hadda la ogyahay kaalinta uu internetku uu ka ciyaaro run ahaantii saamaynta iyo samaynta fikirka iyo bedelista maskaxda dhallinyarada gaar ahaan iyo dhammaanba shacabka oo dhan. Marka laguma koobi karo dhibaato gaar ahaan ku haysata Minnesota dhallinyaradaasi. Waa arrimo haddii ay jiraan sida laga sheegay wararka ina soo gaaray ama kaysaska maxkamadaha, inta badan ka dhacay internetka iyo runtii baaritaano ka bilowday dabagal lagu sameeyey qaybaha emailada iyo elektroniga iyo saaxiibtinimo internetka ka abuurantay iyo xiriidho laga yaabo inay sameynayaan kooxa argagixisaa oo iyagu raba runtii inay si toosa u gaaraan dadka ku dhaqan jaaliyadaha ku dhaqan galbeedka ee muslimiinta ah oo ay rabaan inay fikirkooda gaarsiiyaan iyagoo adeegsanaya internetka. Marka run ahaantii arrintu saasay igula muuqata.
Waayo marka haddaad xasuusiyo barnaamijka waa kulanka dadweyne ee idaacadda Voice of America. Halkan aan joogno waa Minneapolis. Waxaan rajaynaa magaalada Muqdisho inaan toos ugu idinku xirno. Marka ugu horreysan soo xirno waa idiin soo gudbinnaa madaxweynaha iyo akhyaarta kale ee magaalada Muqdisho joogta. Barnaamijkana waan sii wadi doonaa. Waxaan doonayaa dooda inaan ballaariyo oo culimmada wax ka weydiiyo iyo weliba dadka la shaqeeya dhallinyarada. Waxaa kaloon ka afeefanayaa mawduuc aan keliya kuma koobnaanayno. Siyaasad baan ka hadli karnaa, waxbarashadaan ka hadli karnaa, laakiin waan u imanaynaa waqti inoogu filanna waa haynaa. Intaana ku iman Maxamuud saaxiibka u tegin oo dadweynaha maarata fikradood noo soo gudbin doona. Deeqan hal mar ku laabanayaa waxaan weydiinayaa bal dareenka waalidiintii kale caruurta dhalay iyagu muxuu ahaa markay noqoto dariiqa lagu duufsaday dhallinyaradooda, maxay u badnaayeen?
بفور انتان اوجد من هذا الكاس محاربة هل هل وحنا معرفتي كسمية دول مر مركان لي هي عنقي دوكسيا لقى هذا كورن فيه وكهذ لي معها إنا لي هي معلمين تدوكسيا المهر كرود كريسا إنا وحي لفهم ما في عن وحوى مسجدكو ومسجد إلهي دوكسو ومن القرآن كله برتو دين تلو برتو معلمين تو المها دين تو يبرتاب waxaa jirta in lagu soo hoos dhunto oo xagga safety uusan aad u secure ahayn ama uusan safety ga ilmaha aysan maaragtay aysan mararka qaar kood laga warqabin ilmaha yaryarka ah dugsiga lagu soo hoos gabaday macallinku mar kurud gareeyeen imaamkuna mar kurud gareeyeen but waxaan rabaa inaan ka bixiyo because hadda kora waxay soo gaaray waxyaalo badan oo aniga markaan ka hadlay aan dhay cunugeyga aniga waxaan sheegi karaa cunugeyga cunugeyga meeshii aan geeyay ayaa loogu soo gabaday qofkii ugu soo gabaday ma garanayo laakiin maaha inaan leeyahay waxaan waa wax la fiirsan doono maraba in maaragtay aniga qalad liiga fahmo hooyo aan ahay dhibaataysan dhibaatana soo gaartay macallinka ma dulminayo imaankana ma dulminayo bad ilmaheyga halkaasaa loogu soo gabaday lagana recruit gareeyay clarification aan rabay inaan ka bixiyo teeda kale haddii aan u gudbo su-aasha kale waalidku waa dhibaatoobay runtii ilmahaa soo korsatay qurbo a keentay qax iyo rafaad kala soo carartay oo haddana hoostaada lagala baxay maanta wuxuu ku sugan yahay aada garanaynin waa wax xun laakiin dhibaato kasta hana soo gaarto waddankan waddan annaga aan imaanay waaye qofku dembiga uu galo inuu maaragta u dhaho dembigaasaan galo oo qirto wax ka fiican ma lahan hadduu uu kugu cad yahay oo lagugu haysto marka annaguna waxyaalo badan aan aragnay saasaan maaragtay ugu
way qodobkaas maxaad ku dari lahayd intaana gudub
waxaan ku dari lahaa runtii walaashay way ku mahadsan tahay inay kala runtii si fiican u kala caddayso kaalinta masaajiddu ay kaga jiraan bulshadeenna iyo kaalinta dugsi qur-aanadu kaga jiraan waa kaalin halbowlo a weeyey run ahaantii waxaa la odhan karaa waa goobaha ugu badan ee lagu badbaadiyo shacabkeenna dadka waaweyn dhallinyarada intii dhallinyaradu waqti badan ay ku qaadan lahaayeen bannaanka oo laga yaabo daroogo iyo gangs iyo wax inay geli lahaayeen dugsi qur-aanadu waxay siiyaan meel ay diintooda ku bartaan waxay siiyaan meel ay akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka suuban ku bartaan marka run ahaantii waxa xataa statisticali la og yahay dadka argagixiso iyo waxyaabahaasi la mid ah loo duufsaday in inta badan aanay masaajidba ku xirnayn oo inta badan saaxiibtinimadooda iyo ay ka helaan internetka ama diintaba ku cusub yihiin run ahaantii markaad eegto kiisaska intooda badan marka run ahaantii masaajideenna dugsi qur-aanadeenna iyo goobaheenna diintu runtii waa goobo ixtiraam fara badanna mudan run ahaantii dhibaatana meel kastay ka dhici kartaa masaajid bay ka dhici kartaa macnaheedu maa in masaajidoo dhan ay dhibataasi ka jirto sidoo kale goobo waxbarashaday ka dhici kartaa macnaheedu jaamacaday qaarkood ku jiraan jaamacadii baa marka la dhigi karaa waxa weeye waa goobo argagixiso marka waxay ila tahay in si toosa loo abaaro maxaa keenaya in dhallinyaradan ay fikirka noocana ay u nugul yihiin maxaa keenaya taasaan rabay inaan ku daro waana arrin runtii muhiima in la ogaado
waayahay waxaa laga yaabaa maxamuud mascada saaxiibkay inuu dadweynaha dhexdooda bal jawaab uga helo su-aashaas maxamuud adaan kuu soo gudbinaya
harun aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay in aan idinku wargeliyo dhammaantiin in nasiibku wanaagsanaaday qadkii satellitekuna uu shaqeeyey islamarkaasina madaxweynihii soomaaliya okay waxaa la yidhi arrintaasi ma aanay dhicin waa laga noqday haddana laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay in haaruun su-aal wanaagsan uu dadka weydiiyey oo si wanaagsanna adinkuna aada fikrada uga bixiseen dib ayaan usoo degayaa mar kale aniga oo makarofonkaygana aan kasoo tegaynin si markaasi aan bulshada aragtidooda u weydiiyo wiilkan dhinaca iga taagan baan jeclaa inaan soo istaajiyo adigoo mahadsan halkan haddaad iigu timaado waan ku mahadnaq lah magacaaga ii sheeg
cabdiraxiim fooley
cabdiraxiim fooley waad maqlaysay doodu halka ay marayso iyo sida iyo aragtida ay labadan qof ee mas-uuliyiinta ee halkan fadhiya ay fikirkooda usoo cabirayeen maxaad ku dari lahayd
walaa runtii waa wax laga naxo mar haddii aan waddanka dhibaato kaga soo cararnay oon mareyka nimid halkii aan ubadkeena iyo waddankaani ka mid noqon lahayn oo waddankii hooyana wax tari lahayn in dib loo soo noloodoo maro ani waalid ayaan ahay aaba ayaan ahay waddankan caruur ku dhalay wax ku bartaan marka runtii waxaa fiican in aska bulsho ahaan inaan dhexda u xirano waa sidoo cabdiwaaxid uu sheegay masaajidda oo meesha lagu badbaaday runtii laakiin waa in cooska iyo resourcesi waa in la ogaado meesha cayaarka laga soo galay inta badan waa aaladda internetka waalidiinta soomaalida inta badan ma maana tirgarayaan internetka waddankan waxaad xaq u leedahay cunugaaga haddaad gurigaaga ku nool yahay oo biilkiis aad bixisid inaad xataa facebookiis xataa inaad baswordkiisa aad heli kartid
aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaa inala jooga oo goobteena ka mid a dad fara badan oo bulshada dhexdeeda wax ka ah islamarkaasina bulshada ku wanaagsan waxaan jeclahay in gabdhaha halkan fadhiya qaarkood aan makarofonka kusoo dhaweeyo oo ay mid ka mida i timaado bilmathalan hadday hodan heelo oo kale isoo gaari karto halkan waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo ku saabsan arrimaha bulshada ee gobolka in general iyo waxyaabaha la xiriira oo ayada aan jeclahay inaan soo dhaweeyo inkastoo ay xoogaa yar soo soconayso meel fog iga fadhiso anaan halkaa ugu tegelin hodan marka hore haddaad bulshadana daawanaysa aad isbarto qofka aad tahay waxaad qabato
asalaamu calaykum magacayga waxaa la dhahaa hodan xasan ama hodan heelo waxa maxaan qabtaa waxaan ahay psychotherapist waxaan ka shaqeeyaa mental health and then communityna waan ka shaqeeyaa
waa gartay hodan aad baad umahadsantay marka communityga dhinacyo fara badan ayaa arrimahoodu ay ka jiraan oo dhibaatadu dhinacyo fara badan ayay ka jirtaa dadka bulshada muddada ka dhex shaqaynayana ayaad ka mid tahay haddii aad ka waranto marka dhibaatooyinka bilmathalan in waddankan caruur lagu koriyo oo kale ama dhibaatada dadka soomaaliyeed ay kala kulmaan ku noolaanshaha gobolka minnesota oo kale
wallaahi dhibaatada kolley dadka ay la kulmeen way fara badan tahay waxaana waxa ugu badan waxay tahay kala go u dhexeeya waalidkii iyo caruurtii waalidkii waxay rabaan inay ilmihii ku koriyaan inay soomaaliya lagu noolyahay sidii ayaga lagu soo koriyey caruurtii waxay rabaan inay waddankan ay la qabsadaan oo mataqaanaa 2016 baan ku jirnaa and then waxaa jira the issue of technology internetkii oo cidina ayna controli karin oo inta badan waalidiintu aybana ogeyn xitaa ilmahoodu videoyaday daawanayaan qofkay la hadlayaan marka dhibaatooyinku way fara badan yihiin dhinaca waxbarashada dadka dhib baa ka haysata amniga dhib baa ka haysta horumarka bulshaduna yani yaynaan only fiirin caqabadaha ayna haysta bulshada soomaaliyeedee ku dhaqan minnesota waa bulsho mataqaanaa aada horumar fiican gaartay but meeshay dadku ku bataan wanaaguna uu ku badanaya dhibkuna uu ku badanaya marka dhibka ina haysta waa waalidiintii iyo dhallinyaradii iyo disconnection weyn uu ka jiro
dhinaca haddaad iga waranto horumar baad ka warantay yaanaan aadin baa tiray dhinaca xumaanta waxyaabaha kuwaas waxyaabaha lagu faani karo ay bulshadu ama gobolka kusoo kordhisay ama ay bulsho ahaan ay ku faani karaan oo aad noo sheegi karto maxaa ka mid a
wallaahi waxa ugu fiican ee farxadda ugu weyn ah waxay tahay maadaama aynu dhallinyarada ka hadlaynaba dhallinyaradaba aan joognay inay dhallinyaro fara badan ay waxbaratay dhallinyaro fara badan ay ku biireen bulshada mataqaanaa different sectors oo professional life dhaqaatiir baan haysanaa loo yaraan haysanaa dad siyaasadda horumarka gaaray ilhaan cumar oo hadda halkaas fadhida oo mataqaanaa state legislator noqon doonta insha allah in november marka horumarkeenu waa mataqaana waxaan meeshan lagu soo koobi karin
hodan aad baad u mahadsan tahay dabcan ilhaan cumarna waan u tegi doonaa markeeda oo nooga sheekeyn doonta guud ahaan horumarka siyaasadda ee gobolka ka jira waxaan mar kale dib ugu noqonayaa haaruun macruuf oo ay la fadhiyaan labadaasi mas-uul farxiya iyo cabdiwaaxid ama deeqa haaruun
waa yahay aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascade halkaad nagala socotaan waxa weeye barnaamijka kulanka dadweyne idaacadda voice of america oo telefishinka qaranka idaacadda radio muqdisho iyo weliba facebook iyo bogga internetka v o a somaali .com aad nagala socotaan waxaan haatan dib ugu noqonayaa magaalada muqdisho oo sidii horeba idinku ballanqaadnay cilad dhinaca farsamada darteed ay noo suurageli weysay inaan hore u tagno haatan waxaan maqlayaa in muqdisho ay ku jirto khadka waxaan u gudbayaa saaxiibkay cabdulcasiis xuseen cusmaan oo si toosa ugu jira magaalada muqdisho madaxweynuhuna ula jooga cabdixaiis may maqlaysaa waad yahay muqdisho weli nama maqlayaan waa si wadaynaa
barnaamijkadhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada minneapolis waxa aan ku suganahay magaalada muqdisho xarunta filla soomaaliya halkan waxaa igula sugan dhallinyaro 150 ka badan oo ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho waxaa sidoo kale halkan marti inoogu ah oo ila fadhiya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan jeclahay in Minneapolis iyo Muqdishoba ay marka ugu horeysa ila soo dhaweeyaan. Marka xiga madaxweyne, marka ugu horeysa aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga. Dhowr jeer baad VOA nagu soo booqatay xarunta Washington, inaad gurigii aad deganayd ee filla Soomaaliya, xaruntii dalka Soomaaliya aad nagu casuunto. Marka ugu horeysa aad baan kaaga mahadcelinaya.
Adiga mudane Cabdicasiis.
Waxaa halkan sidaad arkaysaan madaxweyne jooga dhallinyaro, dhinaca khadka Minneapolisna sidaad arkaysid oo la socotid waxaa jooga ama ku jira dhallinyaro oo iyaguna Minneapolis jooga. Waxay dhallinyaradan diyaar u yihiin inay su-aalo ka weydiiyaan arrimo ku saabsan noloshooda. Labada dhallinyaro ee kuwa halkan fadhiya iyo kuwa Minneapolis joogaba waxaan doonaynaa inaan siino fursad ay madaxweynaha Soomaaliya su-aalo ku weydiiyaan. Su-aasha ugu horreysa madaxweyne aan dooneyna aan ku weydiiyo, musharax baa tahay, waxaad doonaysaa in mar kale 4 sano lagu soo doorto. Maanta September waa 3, 7 bisha kadib waxaa kuu buuxsamaysaa muddo 4 sano ood xilka haysay. Inkastoo muddo kordhin ilaa bisha October 7-keeda muddada lagu kordhiyey oo xilliga doorashada farsamo darteed loo sameeyey, maxaad is leedahay 4 sano ee aad xilka haysay, waxa aad qabatay ee aad ku kasban kartid in mar kale lagu doorto?
Waayaha bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdicasiis, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay adiga iyo tiimka v o a. Waa fursad weyn weeye caawa dhallinyaradii Muqdisho joogtay iyo dhallinyaradii Minneapolis joogtay intaba in ay wada xiriiraan, ismaqlayaan, su-aalahoodii afkaartooda dhegaysan doonaan. Aad iyo aad ayay fursad u tahay, v o a duna waa mahadsan tahay. Intaa kadib, dabcan dalkan kama soo bilaabanin dowladnimadiisa cusub 4 sano la soo dhaafay. Dalkan 1990-kii burburaa ka dhacay, 2000-na waxaa la sameeyey dowladdii ku meelgaarka ahayd ugu horreysay oo magaalada Carta lagu soo dhisay. Intii ka dambeysana dowlado badan oo isku xigxiga oo ku meel gaar ah ayaa dalku soo maray ilaa 2012. Muddada wax badanaa la soo qabtay, inkastoo caqabado badan, dhib badan dadka jireen, dowlad kastoo ku meel gaar waxun bay kusoo kordhinaysay. Duruuftii markaa dalka ka jirtay waxbay ka xalinaysay, waxba muxuu ahaa fikir cusub iyo dadaal cusub ay kusoo kordhinaysay. 2-12 sano ku meel gaara kadib, sanadkii 2012 ayay dhammaatay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya oo aan ku meel gaar ahayn burburka kadib, ayaana loo dhiibay bisha September 2012. Dabcan dhinaca sharciga iyo dhinac walba dowladda aan anigu madaxweynaha ka noqday ku meel gaar ma ayan ahayn. Laakiin haddana markaad hoos u dhugato, shaqadii aan qabanayno dhan waxay ahayd shaqo xilligii ku meel gaarka ah in la soo qabto ay ahayd, oo uun duruuftii jirtay iyo asbaabo kale loo qaban waayey. Laakiin inkastoo in badan oo shaqadii ku meel gaarka loo baahnaa la qabta, haddana qaar badan oo ka mid oon maanta la tacaalayna weli waxay ahaayeen shaqooyinkii xilliga ku meel gaarka ahaa la qaban lahaa. Muddadaas aan jirnay annagu waxa aan muhiimadda saarnay in mashaakilaadka Soomaaliya aad iyo aad u tiro badnaay, mushkiladda ugu daran ee siyaasadda in aan xal u helno. Inkastoo mashaakilaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca dhammaan ay iswada wataan, isla socdaan, mid inta laga tago mid kale oo keligii la horumari kara aanu jirin, haddana muhiimadaha ama hortabinta ayaan ku shaqaynay. Waxaan xoog saarnay mushkiladda siyaasaddana inaan xalino, hay-adaha dowladnimada ee dowladnimada hayn karana inaan dhisno. Tallaabadii ugu horreysa qaadnay waxay ahayd dowladnimada magaalada Muqdisho ku koobnayday muddadii 2-12 sano annaga naga horreysay magaalada Muqdisho inaan ka bixinno oo aan gaarsiino dalka daafihiisa kala duwan. Maanta dowladnimada Soomaaliya, maslaxadda ummadda Soomaaliyeed, nabadda, amniga, horumarka muxuu ahay bulshada, adeego bulshada u baahan, dhammaan meelo Muqdisho ka fogfog ayaa lagu qabtaa, looga hadlaa, dadaallo badan looga jiraa. Dalkani markaa dal wuxuu ahaa muddo dheer dhulkiisu dowlad la'aan uu ahaa, oo xukuumada iyo wax maamulaha aanay ka jirin, asbaabtaasna asbaabta shabaab uu dalkani inta u soo guuray oo u degay ayay ahayd. Marka maanta dalka maamulaha ka jiro dadku ay doorteen, dabcan maamuladaasi wax badan oo ka mid ah waa u dhiman yihiin, waa tabar daran yihiin, waa dhaqaale daran yihiin, xirfadii dowladnimada iyo dhaqankii dowladnimada in badan waa ka maqan yahay. Dhulka ay ka taliyaan loo igmaday dhammaantii ma kontroolaan, waxaasoo dhan way jiraan. Laakiin waa maamulo dhismay, curtay oo curdan ah oo kori doona haddii Alla yiraahdo, dhowaana hana doono guud ahaan dalka oo dhan haddii Alla yiraahdo. Marka waa mid ka mid ah haddii aan soo qaado dhinaca maxaan ku raadaa siyaasadda, intaa aan sameynay amnigiyay raad ku yeelatay, dhaqaalaha bulshada raad ku yeelatay, adeega bulshada la siinayay ay raad ku yeelatay, oo intaba wax la taaban karo ay ka qabsoomeen. Marka middaasaan ku hormarin lahaa.
Marka waxaad leedahay madaxweyne, afartii sano ee hawshii aad soo qabatay way istaahishaa in dib lagu doorto?
Dabcan sidaad ogtahay, dadkeena siyaasiyiinta ee dalkan joogaa oo anigu aan ka mid ah kuwa ugu da'roon, inta dhan kalena dhallinyaro ay yihiin, dabcan wasiirada waad aragtay, baarlamaanka waad aragtay, maamul goboleedyada qaarkood in badan kamid aragtay, dadka talada ku jira waa dad dhallinyar inta badan, ama qaarkoodna dhashay qaarkoodna soo hana qaaday muddadii ay dhibaatadu ka jirtay. Marka ma qabno dad career politicians ah oo siyaasadda inta meel hoose ka soo bilaabay, ku soo koray, oo maxaan ku yidhaahdaa ku soo gaaray meel aad u sarreysa. Marka dhammaanteen waxaan nahay pioneers iyo entrepreneurs, political entrepreneurs. Marka khaladaadkeena iyo waaye aragnimayaradeena wax badan. Marka 4 sano lasoo dhaafay annagu waxaan leenahay waaye aragnimaan kasbannay, dadaal badanaan abuurnay, wax badan oo horey loo deliver garayn waayey ayaan deliver garaynay, annagoo ku duldhisaynay wixii muddadii ku meel gaarka lasoo qabtay in badan oo ka mid a ku sii duldhisaynay, ayaan meel badan soo gaarsiinay. Waxaan garanaynaa maanta bilowgii sannadihii aan ahaynay waaye aragnimo yaradu wixii ay naga gaabiskii ay noo keentaan garanayna. Waa sababta aan u arkayna in fursad kale nala siiyaahi inay dowlad dhisidda Soomaaliya iyo nabadda Soomaaliya ay u tahay value added, oo maxaan ku yiraahdaa wax qiimo ku soo kordhay oona dadejin kara safarka dowladnimada.
Waxa ugu muhiimsan ee dadka Soomaalida khaasatan dhalinyaradu ay walwal ka qabaan waa dhinaca amniga. Marka bal waxaan doonayaa dhalinyarada Muqdisho joogta iyo kuwa Minneapolis joogaba in ay gacanta taagaan qofkii aaminsan in ama qofkii walwal ka qaba dhinaca badbaadada sababa la xiriirta dhinaca argagixisada. Waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo gacanta qof in dhinaciina Minneapolis joogta iyo dhinaca Muqdishoba dhalinyarada aan weydiiyo bal inay gacanta taagaan qofkii walwal ka qaba dhinaca badbaadadiisa sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Watay waa hagaag waa yahay waan waa waad mahadsantiin waad mahadsantiin aan waxaad moodaa madaxweyne tiro halkan joogta in ay walwal ka qabaan dhinaca amniga sababo la xiriira argagixisada. Minneapolisna waxaan ka arkay in qaarkood ay gacanta taagayeen. Maxaad adigu ku tilmaami lahayd aragti ahaan jawaab dadka weli walwal ka qaba dhinaca badbaadada iyo dhinaca ammaankooda sababo la xiriira dhinaca argagixisada?
Waxaan aaminsanahay dabcan magaalada Muqdisho taariikhdeedii dambe ama taariikhdeedii hore haddii dib loo raaco waxay ka mid ahayd magaalooyinka qaaradda Afrika ugu ammaan badan xagga ammaanka, oo xorriyad iyo meel walba iyo waqti aad doonto saacadda aad doonto aad socon kartay. Dhibaatadii dhacday dagaaladii sokeeyey burburkii kadib, hadda amni darrada Muqdisho ka jirta ama Soomaaliya ka jirta guud ahaan waa midda argagixisada. Way jirtaa hay-adeenii dowladda ee mas-uulka ka ah amniga in ay sisi meel qaarkood inay ku liitaan ama ku tabar daran yihiin, laakiin mushkiladeenna amni ee maanta na haysataa waa argagixisada. Waxaan hubaa haddii aan dib ugu noqdo dhalinyarada joogta Minnesota ama joogta London ama joogta Paris, 10 sano ka hor sida loogu noolaa Minneapolis iyo sida maanta loogu nooliyay ama Minnesota sida loogu nooliyay sida maanta loogu nooliyay waa kala duwan tahay. Wixii la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayaa 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor waa kala duwan tahay. marka fenomenadan cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo nagu soo wada kordhay. Dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyihiin, la'anna baabuur kastoo meesha mariyo goormuu kugu qarxi doonaa ma garanaysid. Ma marka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu isku qarxin doonaa? Kan kula tukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraahi ma isqarxin doonaa? Yacni waa uncertainty, waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhanna ku dhex dhunsan ee mujtamaca inta ku dhex milmay ku dhex jira, dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxuudii aada loo ta'thiiriy, waayo waxaa keenay marka dhallinyaradu amni darran dareemaynaa inay yidhaahdaan waa arrin maxaan ku iraahday maanta duruufaha jira ay dhigeen. Laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago ayaguna ay aan rubo inay markhaati igan yihiin. Inta Muqdisho ku nool bas maanta amni darrada argagixisada ma dareemaysee? Caalamkao dhan meel kastoo la joogaa maanta laga dareemayaa, Istanbul, Brussels, Paris, all of them. Marka laakiin Soomaaliya waa meesha ugu rajo roono, way ka imaanaysaa. Magaaladan baabuurka qarxaya iyo qofka isqarxinaya laga cararayo maanta laga cabsaama shakiga laga qabaayo, beri baaban soo marnaba oo dadkaasi waa kuwo soo dhuunta hadda ayagoo aan dhuumanayn oo jidadka taagan ay dadka jidka ku dilayeen ama ku karbaashiyeen ama maxaan ku iraahday ay ku waxayna yaaba la soo marayba. Marka maanta ayagoo dhuumaalaysana waxay samaynayaan berrina dhuumaalaysigaasi waan ka saaid calaynayna haddii aan la yiraahdo.
Waa tahay aad baad u mahadsantay madaxweyne. Waxaan u gudbayaa Haaruun Macruuf oo magaalada Minneapolis jooga. Haaruun, haye.
Is Xuseen Cabdicasiis Xuseen Cusmaan, aad baad u mahadsantahay oo madaxweynaha la jooga magaalada Muqdisho. Intaanan u gudbin dadweynaha, horta halkan waxaana la jooga aad u fara badan oo reer Minneapolis. Intaanan su'aalahooda u gudbin, waxaan rabay bal su'aal inaan weydiiyo madaxweynaha. Laba maalmood kadib markii la doortay madaxweynaha, saddex maalmood inay ahayd aan umaleynaya, waxaa lagu weeraray hoteelka Aljazeera. Wuxuu ka badbaaday shilkaas. Toddobaadkanna waxaan mar kale ku soo toosnay qarax ka dhacay madaxtooyada afaafkeeda. Waxaan filayaa inay askar fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda siiba kuwii madaxtooyada inay ku dhinteen. Marka arrintu hadday amni tahay, waxaa la doonayaa inay ciid mas-uuliyadda qaado. Madaxweynuhu ma aqbalsan yahay siyaasaddii amniga ee soo socotay afarta sano inay fashilantay, sidoo kale istaraatiijiyaddaas in la bedelo oo wax cusub lagu eego ma tahay?
Waa mahadsan tahay Haaruun. Horta intii naga dhimatay Allah u naxariisto, waana ka xunnahay. Dad weliba qaali ah ayaa weerarka hadda u dambeeyo tilmaantay nooga dhintay, oo aad iyo aad ciidamadeena ka tirsanaa magac iyo muxuu ahaa ku lahaa. Waxaan rabaa siyaasaddii amniga dalka inay fashilantay maya, ma qirsan inay fashilantay. Waxaan ka hadlaynaa ahay la dagaalan argagixiso waaye, amni caadi ama ka hadlayno. Magaaladan baabuurta lagu dhici jiray, dadkaa lagu afduuban jiray, hablaha Soomaaliyeed oo aan dembi lahayn ayaa lagu kufsan jiray, dadka jidka inta lagu toogtaa jidka meesha dhinaceeda qayilaad lala fariisan jiray. Amniga caadiga ee rutiinka ee dowladdu ay ku guuleysato waa kaa. Maanta ma dhacdo magaalada cusub baabuur in lagu dhaco, ma dhacdo qof jidka inta lagu toogto aan argagixisadu aanay samaynin in ninkii toogta haddana meesha inta iska fariisto koob shaah inta wacdo uu iskaga cabbo, ma dhacdo in dad inta la afduubto meel lagu xareysto oo lacag intaasoo lacag hal isiidaa lagu gorgortamo, maalmo dhan lagu gorgortamo, culimmadu ay cararto oo odayaasha ay cararaan oo wariyaha reer hebelahay la yidhaahdo oo lasoo toogtamo lacag la bixiyo, muxuu ahay ma dhacdo? Haaruun, mar kalaan rabaa inaan ku celiyo wixii maalmo yar ka hor Gaziantep iyo Istanbul ka dhacay ama ka dhacay Paris iyo maxaan ku yiraahday Brussels, waaye waxa Muqdisho ka socdaa kama duwana. Mana dhihi karno dowladahaas caalamkao dhan ayaa fashilmay oo maxaan ku yiraahday amnigoodii fashilmay. Soomaaliya amniga caadiga ahay progress aan caadi inuu sameeyey, dagaalkii sokeeye dalkan waa ka dhammaaday. Fowdadii dagaalka daba socotay oo afduubka lahayd oo dadka dilkiisa lahayd oo checkpointyada sharci darrada ah oo magaalada meel walba yaala lahayd way ka soo dhammaadeen. Marka amniga iyo hay-adaha amniga dalkaana way soo korayaan, horumar aad iyo aad loo taaban karo. Dadka Soomaalidu maanta ayagoo qurux badan oo xaragoonaya oo baabuur qurqurxan wata magaalada ay ku marayaan oo hodheello qurqurxoon jiifa oo jardiinooyin qurqurxoon galabtii ku soo baxaya ayaa magaalada ka jira. Marka waxaan dhihi karaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaheeda amniga intaba horumar buuxo la taaban karay, amniga ka gaareen, la dagaalanka argagixisaduse waa socdaa.
Waa tahay Minneapolis, aad bay u mahadsan yihiin, aad baad jawaabtaasi ugu mahadsan tahay. waxaan doonayaa in aan la socodsiiyo dhammaan dadka na dhegaysanaya iyo kuwa caalamka nagala socda in Minneapolis iyo magaalada Muqdisho kaliya aanay barnaamijkan laga daawanayn. Qofkii doonaya ama danayna inuu barnaamijkan daawado uu si toosa ugala socon karo websitekeena voasomali.com ama boggan ku leenahay Facebook-ga. Haddii aad doonaysid inaad madaxweynaha Soomaaliya su'aal weydiisid, fadlan su'aalahaaga iyo weliba aragtidaada waxaad ku dhiibataa boggan ku leenahay Facebook-ga. Haatanna waxaan doonayaa bal in dhalinta Muqdisho joogta aan fursad u siiyay inay madaxweynaha Soomaaliya su'aal weydiiyaan. Wariyahana Jacfar Kuukay ayaan u gudbinayaa. Jacfar haye. waa tahay su-aashaada soo gudbi, waan ku maqli karnaa.
waayahay codka si fiican ma maqlayna magaalada Muqdisho. Waxaan ka sii wadaynaa dooda halkan. Dad qaar ka mid a dhegaystayaasha su'aalahooda ayaan gudagalaynaa. Marka waxaan ku horeynayaa wiilkan, laakiin waa eedeen iman doonaa. Waxaa halkan ila jooga Caydaruus Axmed Cabdiraxmaan oo ka mida dadka ka soo qayb galay maanta kulanka dadweyne. Waad mahadsanta Caydaruus, su'aashaada waa maxay madaxweynaha weydiinayso?
Asalaamu calaykum. Subax wanaagsan to the who's here. Galab wanaagsan to the president. My name is Idrus Abdurrahman. I'm 14 years old. I graduated middle school this year, which was pretty cool. I'm starting high school this upcoming Tuesday, inshallah. My question is important and it is a worldwide concern. Mr. President, there are millions of kids and moms around the world who want to come and visit the capital for summer vacations. We are tired of going to Valley Fair or Ohio or Seattle for family vacations. When we have beautiful cities back home, we want to come to Somalia, but our parents are afraid for our safety, and we hear every day explosions happening at the Muqdisho and people dying. So I want to hear from my president, how can you convince our Somali parents worldwide who want to bring their kids to Muqdisho that safety isn't a concern? Thank you.
Cabdicaziiz, waa mahadsan tahay. Waa dareemi karaa muxuu ahaaye arrintaa ka hadashay ee ku saabsan muxuu ahaaye, waa nasiib darro, waana wax laga xumaada in arday imtixaankii jaamacadda ugu dambeeyay u socdo kale maanta waddada inuu mari waayo. Laakiin haddana dhinaca kalena waxaan ku eedaysannahay baabuurta qaraxa wadda ee madada dhex mushaaxaysan in la jooji waayo oo dhicili waayo. Maxaa loo dhigi waayo biro dhaxaabinhabindhaweyta halkaana ka hadlin, maxaa biro iyo muxuu ahay jid laamiga loo celi waayo, baabuurta loo celi waayo. Baabuurka ugu dambeeyey halkan hotel SYL ku qarxay horteeda, iyadoo ciidanka amniga kuwa ka tirsan ay ka daba cararayaan oo gadaal ka xabadaynayaan, kuwii halkaa taagnaa isgoyska ku qarxa taagnaayna ay xabadaynayaan oo qarxay. Baabuurkii maalin dhaweyd airport ku qarxay, laba baabuur oo isdaba socotay ahaayeen, midaa checkpointiga soo dardaray, kii kale xabadeenay joojiyeen, markay joojiyeen ay kusii carareen ku qarxay dhallinyaro muxuu ahay amniga ka tirsanaa ku dhimatay. Waxaan rabnaa horta in aan qirno, isla ogaano ciidamada dhallinyarada amniga ah ee amniga ku mashquulsanay يعني وحا أي سمين يعني ما أهم مال دات سوشي قدو أنت ما أهم دات نفط دوريالا ومدى إيا الدلك إيا دانت الدلك إيا أمنية نفط أهوري واي طبعا مدى أدكا هذا الشيء دولة الفدرالكا الصوماليا سنة كاللباكور إيا لبايو طبان وحا نمذي أيضا أسكرت واح مشار ليرابة آني قادنين مالين تين أسكريك هل دولار أو راشين أوليه هاي مرر بدن أنا لهيلين maanta askariga ka tirsan amniga Soomaaliya mishaar u leeyahay raashinkiisa maanta halka dollar ayna wala laba jibaare laba dollar raashin uu leeyahay laakiin waxa aan laga been sheegi karin waxa tahay anaga dalka dhaqaale yar aan haysto maaliyada budgetkeenu waa kooban yahay budgetkeena intiisa badan wariba mishaar uu badan yahay 146.47% wali baa ada amniga ku baxaa budgetka dhan inta ka soo harta dawladnimada inteeda kala lagu maareeyaa sidaas ay tahay dawladda Soomaaliya isku ma awoodo budgetkeedaas iyo kaashka dakhliga soo gala inay si joogto ah bisha koodeeda askarta ama amniga dhan mushaar ka siiso waxa kale adeega iyo qalabkii u baahan yihiin ay soo iibiso ayadu marka markii qalab la soo iibiyo la yiraado ilaa askari inuu amaan sugaa loo baqaro u baahan yahay rasaas u baahan yahay uniform baa dawladda Soomaaliya la iibiso hadii caalamku dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin qoryaha iyo rasaasta iyo waxa ay inuu caalamku noo keeno caalamku hal xabad oo bastoolad aan ma siiyo 4 sano in joognay caalamku xabad bastoolad aan ma siinin laakiin uniform iyo baabuur Cabdi Bilaal iyo waan siiyay laakiin baabuurka Cabdi Bilaal iyo wiilka uniformka gashtay ma dagaalami karaan qoray iyo xabad ka dhacaysa oo nooc walba kala waaweyn hadaan haysan marka budgetka dawladda in mar walba dhinac loo leexiyo marna hub iyo rasaas lagu soo iibiyo ciidamada labada bilood saddexda bilood oo ku xigtana maxuu ahaay mushaarkooda hal la siiyay la yiraado waayo waxa oo maxaan ku yiraahday aad arkaysaan laakiin dawladdu budgetka ay leedahay 147% amniga ku baxaa raashin maxaan ku raaray rasaas mushaar intaba ciidamada sidaas ay mushaarka qaadan jiray maanta garaaday mushaarku qaataan dable alif le laba alif le ila maxaan ku yiraahday general isku mushaar ma aha awalna si siman ay u qaadan jireen si siman markiiba la helo guna yaro isku mid oo janankii askari isku soo qaataan marka wax badan waa la soo sameeyay wax badan dabcan waa naga dhimiyeen oo duruufahaas aan ku jirnaa laakiin sheekadan fogaatay ee askari waa gaajaysan yahay ah sida loo sheegay uma jira waxba ka jira laakiin sida loo sheegay uma jirta
waa taay aan waad maatsanta madaxweyne Minneapolis baan rabaa inaan kugu celiyo oo ku noqono laakiin fariin baan ka sidaa mid ka mid ah ilaalada ee madaxtooyada magaalada dhowr cishaan jooga mar aan madaxtooyada soo galay maanta mid ka mid ah ilaalada ciidamada madaxtooyada u yiri waxaan maqlay inaad madaxweynaha wareysi la yeelanaysaan fadlan waxaad iga gaarsiisaan fariin ah lacagteenni aaway marka ma hubo inuu run sheegay inuu run sheegay ma ogin laakiin waxa uu fariinta madaxweynaha iga gaarsiiyay
Cabdi Aziz waa ma been uu sheegay ma dhahayo ciidamadu waa ka maqan yihiin mushaarad waa mushaaradku constant joogta ma ah asbaabta aan sheegnay ayay uga maqan yihiin askarigaasi inay 100% runtiis tahay waa macquul
waa taa waad maadsantahay Minneapolis baan ku noqonayna Harun Macruuf
waa taay aad baad maadsantahay Cabdi Aziz Xuseen Cusmaan goor dhaweyd waxa jirtay cilad dhinaca farsamada waa ismaqal weynay su'aal waxa weydiiyay madaxweynaha mid ka mid ah dhageystayaasha halkan jooga Haydarus Ahmed Cabdiraxmaan waa wiil 14 jir su'aashiisu waxay ahayd waxaan aad u doodaynaa dalka Soomaaliya inaan ku soo laabano hooyooyinkood iyo aabayaashayadu mar walba waxay noo sheegaan Soomaaliya tagaysan Soomaaliyana mar walba qarax iyo dhibaato iyo dagaal baan ka maqalaa sidaasi darteed ma doonayna biir waqtiga inaan ku bixino inaan fasax u tagno ama xarwo ku taal Ohio ama gobol kale oo Mareykanka waxaan doonaynaa Soomaaliya inaan ku soo laabano madaxweynuhu muxuu u sheegi karaa waalidiintayada doonaya inay nagu soo celiyaan wadanka laakiin ka walaacsan amniga wadanka
wiilkayga waa runtiis waa walwal jiri kara oo dhab oo maxaan ku yiraahdaa saxa waaye laakiin waxaan rabaa kooxda VOA ee halkan joogta inta aanay Muqdisho ka tagin in ay tagaan goobaha Muqdisho ku yaala qaarkood sida beerta nabadda ama xeebta Liido dadka joogana ay soo wareystaan dhalinyarada ah iyo meeshii ay ka wada yimaadeen iyo muqdisho magre yimaadeen dareenkooda sida uu yahay inay soo wareystaan oo ay gaarsiiyaan messagekaas waa run dhibaatada la tilmaamay ama la sheegayaahay muqdisho culayska wuu haystaa argagixisada dagaalkeeda ah laakiin maanta magaalada muqdisho businesska ama ganacsiyada ka furan ee hotel leh maxaan ku raadaa maqaaxiyo leh supermarketyo leh inta badana iska leh keentay waxay u badan dad ka yimiday qurbaha dhalinyarada faraha badan ee maalinta jimcaha kumanaanka gaaraya xiibta liida joogana intooda badani waa dad qurbaha ka yimiday ama beerta nabadda joogaay dalka waa lagu soo noqday welina waa sii dhiirigelinaynaa in la soo noqdo la yimaado sida bannaanka looga haysto ama masawirka saaxiibadeen saxaafaddu ay bixiyaan midka boqolkiiba boqol amaaha laakiin inaad aragto iyo inaad maqasho waa kala duwan tahay wiilkayga waxaan leeyahay imow magaalada muqdisho ilaahay idinkiis waxna ku gaari maayaan
waayahay haddaan caydarus baan bal ku laabanayaa ma ka jawaabay madaxweynuhu su-aashaadi
ha
waad ku qanacsan tahay waayo aad baad u mahadsan tahay waayahay haatan waxaan dib ugu celinayaa magaalada muqdisho oo su-aalo kale ahayeen dadweynaha halkaasi ku sugan
waa tahay waad mahadsantahay haaruun macruuf madaxweyne waxaan doonayay intaanan fursad kala siin dhalinta muqdisho ku sugan bal inaan ku weydiiyo anigu maxay tahay waxa ugu muhiimsan ee dhallinyarada soomaaliyeed aad u qabatay afartii sano ee aad xilka haysay
waayahay horta dhallinyarada as a background waxa waaye mujtamaca qaybta ugu badan waaye laakiin waxaan rabaa wax yar cabdicaziiz inaan masawir ka bixiyo xaaladda dhallinyarada soomaaliya joogta kuwii qurbaha tegey ee fursadaha waxbarasho iyo mid walba soo hela maaha soomaaliya dhallinyarada joogtaahi xaaladeedu waa sidan maalintii burburka dalka uu ka dhacay ee 1990-kii wiilkii ama gabadhii 5 sano jirtay da'da iskuulka lagu bilaaba joogtay maanta 30 sano ayuu wiilkii jiraa gabadhiina jirtaa waxay u badan tahay inay hooyo tahay wiilkuna uu aabba yahay weligiina aanu iskuul tegin meel xirfad lagu bartana aanu tegin boqolkiiba 70 in la midana da'daasay ku jiraan oo muxuu ahaa sodomeeyada iyo wixii ka yar ah ayay ku jiraan fursadaha shaqada waa middaa data laga hadlay oo kooban 5,000 oo shaqaale ah ayaa dowladda u shaqeysay wiilku waa runtiis laakiin 4 sano ka hor 1,200 u shaqeynaysa dowladda 4 sano 5,000 shaqaalaha dowladda rayidka gaaray kuma jiraan hay-adaha amniga iyo ciidamada amniga laakiin waxaa 5,000 ka badan oo kumanaan ah ganacsiga furmay iyo howlaha dib u bilowday dadka ka shaqeeya ama kuwa ayagu lafsadooda shaqaysta oo waxay 4 sano ka hor magaaladan bajaajka ma ayn jirin maanta meeqa bajaajaa magaalada muqdisho socota meeqa ku shaqaysata oo ku nool meeqa hodheela magaalada ku fogol meeqa supermarket meeqa ganacsi inta ka shaqaalaysana ka badan dhallinyaradu markaa duruufaha ay ku sugan yihiin waa fursaduhu waa ku yar yihiin waa qiraynaa waa sababtaa sababta dhallinyaro badani ay mamarka qaarkood u duufsadaan kuwa argagixisada ah ama kuwa badaha muxuu ahay burcadbadeedii hore ahaa jira ama hadda badaha ku taarin dhallinyarada annaga waxaan samaynay laba siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la-aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii publiga ahay dalka dib looga unko oo laga furo maanta 150,000 oo arday ayaa waxay dhigataa iskuulaad dowladdu ay leeyihiin oo public ah oo bilowday sanadkii 2013 iskuulkii ugu horreeya publiga ahay oo dowladdu ay leedahay la furay 5,000 oo macalin ayaa bayroolka dowladda ku jirto mishaarku marna ha helaan marna ha ka baaqdee laakiin macalimiin dowladda u qoran oo macalimiintii dowladda ah jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee 1,200 arday dhigato oo 6 kale waxaan siyaasad dowladdu qaadatay in la joojiyo dhaqanka iskuul aadis la-aanta waa bilow waana sii ballaaran doonaa guulaysanaya mid siyaasadda labaad oo dhallinyaradu ku jiraan waxay dhallinyaradaas ka baxday habkii dhallinyaranimada iyo waxbarashadii iyo diyaargarowgii nolosha ee fursaduhu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufihii dalka jira awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ahayd ugu soo noqdaan labadaas siyaasadood ayaa dowladdu qaadatay wixii tabardarri iyo awood yari iyo dhaqaale yari ay ka reebtay waa goonigeed laakiin dhallinyarada hadda jirtee cusubna inaanay iskuul la-aan ku dhicin oo aanay iskuulka ka baaqsan, kuwii horey uga rumayna in aan nolosha si kale loogu soo celiyo. Siyaasadda dowladda Soomaaliya ee maanta jirta ay qaadatay ay ku shaqaynayso waa intaas, oo dhowr dugsiyo xirfada iyo dhowr dugsiyo caadi aba lagu furay maanta dalka ay kaga dhaqan galeen.
Waatahay, aad baad u mahadsantahay madaxweyne. Weli waxaad la socotaan barnaamijkii dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo dhallinyarada magaalada Minneapolis aan ku xiriirinaynay kulanka dadweyne aan ugu magac darnay. Barnaamijkan waxaa sidoo kale dadku ay ka daawanayaan websitekeena voasomali.com iyo boggan kulanahay Facebook-ga. Bal Haaruun Macruuf oo Minneapolis jooga aan idinku celiyo. Haaruun haye.